Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือ The Latham Theory ของคุณเมลโรบินส์กันนะคะ
ครับผม
คือข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นคู่มือเลยนะคะที่จะช่วยให้เราเอาหลักการต่างๆเนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้ง่ายขึ้น
ใช่ครับคือเหมือนกับว่าเขาพยายามกลั่นเอาคอนเซปต์ที่อาจจะดูซับซ้อนหรือมาจากงานวิจัยมาทำให้มันแบบจับต้องได้มากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็ปฏิบัติได้จริงด้วยเน
า
ะ
ครับหัวใจหลักๆที่ผมเห็นเลยนะคือการที่เราต้องดึงอํานาจกลับมาให้ตัวเองให้ได
้ดึงอํานาจกลับมา
ครับคือหยุดเสียเวลาหยุดเสียพลังงานหรือแม้แต่ความสุขของเราไปกับการพยายามจะไปคอนโทรลสิ่งที่มันนอกเหนือการควบคุมเราจริงๆอะครับ
เช่นความคิดคนอื่น
ใช่เลยความคิดความรู้สึกหรือการกระทําของคนอื่นพวกนี้เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้ว
ค่ะแล้วให้หันมาสนใจอะไรแทนคะ
สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริงๆครับคือตัวเราเองปฏิกิริยาของเราการกระทําของเรา
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนที่ตัวผู้เขียนเองก็เคยผ่านจุดที่ลำบากมากๆมาก่อนใช่มั้ยคะแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ด้วยการลงมือทํา
ใช่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือแม้จะกลัวหรือยังสงสัยแต่ก็เริ่มทํามันแสดงให้เห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากข้างในตัวเรานี่แหละ
งั้นเรามาลงลึกหลักการแรกกันเลยดีไหมคะ Let them หรือปล่อยพวกเขาไป
ครับผม
ฟังดูง่ายๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะการปล่อยเขาไปเนี่ย
คือหลักการพื้นฐานเลยนะคือการยอมรับความจริงข้อหนึ่งที่เราอาจจะลืมไปบ่อย
ๆความจริงที่ว่า
เราควบคุมความคิดความรู้สึกหรือการกระทำของคนอื่นไม่ได้เลย
อ่าฮะจริงค่ะ
ทีนี้พอเราเจอสถานการณ์อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับคนอื่นแล้วมันทำให้เราเครียดหงุดหงิดไม่สบายใจ
ค่ะ
ก็ให้ลองฝึกบอกตัวเองง่ายๆเลยครับว่า let them ปล่อยเขาไป
ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นปล่อยให้เขารู้สึกอย่างนั้น
ใช่ครับปล่อยให้เขาคิดแบบนั้นทำแบบนั้นไป
แล้วการที่เราแค่บอกตัวเองแบบนี้มันจะช่วยเราได้ยังไงจริงๆล่ะคะในทางปฏิบัติ
ตรงนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจมากครับมันมีผลกับสมองเราโดยตรงเลยนะ
หรอคะยังไงคะ
คือเวลาที่เราตัดสินใจว่าโอเค let them be ปล่อยเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเราไปช่วยให้สมองส่วนที่ชื่อว่าอะมิกดาลานะครับ
อ๋อตัวที่ตอบสนองต่อความกลัวความเครียด
ใช่เลยครับตัวนั้นแหละพอเราปล่อยมันเหมือนเราช่วยให้ส่วนเนี้ยมันสงบลงไม่ทำงานหนักเกินไป
ค่ะ
แล้วพอส่วนอะมิกดาลามันสงบลงสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ใช้สำหรับเหตุผลการวางแผนการตัดสินใจต่างๆ
อือหือ
มันจะกลับมาทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่เราจะใช้อารมณ์นำเพราะอะมิกดาลามันทำงานหนักเราก็กลับมาใช้เหตุผลได้มากขึ้น
ถูกต้องครับผลก็คือเราไม่ได้แค่เครียดน้อยลงนะแต่เรายังได้พลังงานได้สติได้พื้นที่ในสมองกลับคืนมา
เอาไปคิดแก้ปัญหาอย่างอื่นแทน
ใช่ครับแทนที่จะไปวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ยังไงเราก็ควบคุมไม่ได้อยู่ดี
พอเห็นภาพเลยค่ะสมมุติว่าเราเสนอไอเดียในที่ประชุมตั้งใจมากเลยแต่เพื่อนร่วมงานดูเฉยๆหรืออาจจะไม่เห็นด้วยซะงั้น
ครับ
แทนที่เราจะมานั่งคิดว่าทำไมเขาไม่ชอบนะไอเดียเราไม่ดีหรอหรือว่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่า
ครับผม
เราก็แค่บอกตัวเองว่า let them ปล่อยให้เขามีปฏิกิริยาแบบนั้นไปเราควบคุมความรู้สึกเขาไม่ได้
ใช่เลยครับเราคุมรีแอคชั่นเขาไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าจะไม่ให้รีแอคชั่นของเขามาทำร้ายเราหรือทำให้เราสงสัยในตัวเอง
ค่ะแล้วพอเรา let them ได้แล้วมันจะนำไปสู่อะไรต่อคะ
นี่แหละครับคือสเต็ปต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยพอเราปล่อยเขาไปได้แล้วพลังงานที่เราเคยเสียไปกับการคิดมากเรื่องคนอื่นเนี่ย
ค่ะ
พลังงานที่ได้คืนมา
ใช่ครับเราจะเอามันกลับมาใช้ในขั้นตอนที่เรียกว่า let me หรือปล่อยให้ฉัน
let me ปล่อยให้ฉัน
ครับเป็นการเปลี่ยนโฟกัสกลับมาที่ตัวเราเองแบบเต็มๆเลยถามตัวเองว่าโอเคในสถานการณ์นี้เนี่ยฉันควบคุมอะไรได้บ้าง
อ๋อฉันต้องการอะไรจริงๆแล้วก็ปล่อยให้ฉันลงมือทำในส่วนที่ฉันควบคุมได
้คือทำสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายหรือคุณค่าของเราเอง
ถูกต้องครับเปลี่ยนจากการพยายามคอนโทรลข้างนอกมาเป็นการสร้างแอคชั่นจากข้างในตัวเรา
เข้าใจเลยค่ะแต่มันมีจุดหนึ่งที่หนังสือเน้นมากๆแล้วก็น่าสนใจคือเรื่องการลงมือทำแม้ว่าจะยังไม่รู้สึกอยากทำเลยก็ตาม
อืมใช่ครับอันนี้ท้าทายมาก
ท้าทายความรู้สึกเนาะแบบไม่อยากไปยิมเลยวันนี้ไม่อยากคุยเรื่องยากๆเลย
จริงครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดจากความรู้สึกอยากหรอกครับ
เอ้าแล้วเกิดจากอะไรคะ
มันเกิดจากการตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำซ้ำๆครับ
อ๋อต้องบังคับตัวเองนิดนึง
ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจว่าปล่อยให้ฉันไปยิมแล้วกันแม้จะขี้เกียจหรือปล่อยให้ฉันเริ่มคุยเรื่องนั้นสักทีแม้จะรู้สึกอึดอัดประมาท
ค่ะ
นี่คือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบ 100% เลยนะ
รับผิดชอบความสุขสุขภาพการงานความสัมพันธ
์ทุกอย่างครับไม่มีใครจะมาเสกให้เราได้เราต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองด้วยการ let me คือปล่อยให้ฉันลงมือทำในสิ่งที่ใช่สำหรับตัวฉันเอง
ฟังดูมีพลังมากเลยค่ะทีนี้มีอีกอารมณ์หนึ่งที่ซับซ้อนเหมือนกันคือความรู้สึกอิจฉาเวลาเห็นคนอื่นมีในสิ่งที่เรายังไม่มีหรือทำได้ดีกว่าเราหลักการนี้พอจะช่วยเรื่องนี้ได้ไหมคะ
คำถามดีครับในหนังสือเขาเสนอแนวคิดว่าความอิจฉาคือคำเชิญ jealousy is an invitation
คำเชิญเชิญไปไหนคะ
เชิญให้เรามองมันในมุมใหม่ครับแทนที่จะปล่อยให้ความอิจฉามันกัดกินเรานะเราใช้ let them ก่อน
ค่ะ
คือปล่อยให้พวกเขาแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นไปได้ความสำเร็จของเขาคือหลักฐานว่ามันเกิดขึ้นได้จริง
อ๋อมองเป็นแรงบันดาลใจ
ใช่ครับแล้วตามด้วย let me คือปล่อยให้ฉันเรียนรู้จากสิ่งนี้สิว่าเขาทำยังไงมีอะไรที่เราปรับใช้ได้บ้างแล้วก็ปล่อยให้ฉันลงมือทำในเส้นทางของฉันเอง
โหเปลี่ยนพลังลบให้เป็นแรงผลักดันได้เลยนะคะเนี่ย
ครับผมสร้างความสำเร็จในแบบของเราเอง
สรุปก็คือทั้ง let them และ let me มันทำงานคู่กันเลย
ใช่ครับ
let them คือปล่อยเขาไปสงบใจเราดึงพลังกลับมาแล้วก็ let me คือเอาพลังนั้นมาสร้างสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเรา
ถูกต้องเลยครับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากนะในการช่วยให้เราจัดการความเครียดควบคุมปฏิกิริยาตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริง
ๆค่ะแต่ก็คงต้องใช้เวลาฝึกฝนเน
า
ะ
แน่นอนครับมันต้องอาศัยการตระหนักรู้แล้วก็ความสม่ำเสมอคือไม่ใช่ปุบปับจะทำได้เลย
ค่อยๆฝึกไป
ครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่านะครับคืออิสรภาพทางอารมณ์ความสงบแล้วก็การได้ใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจริงๆ
สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแนวคิดนี้น่าสนใจจังอยากจะเข้าใจให้ลึกกว่านี้หรืออยากได้ตัวอย่างเยอะๆนะคะ
ครับ
การหาหนังสือ The Let Them Theory มาอ่านฉบับเต็มก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค
่
ะ
เห็นด้วยครับนอกจากจะได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วย
ใช่เลยค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะ
อยากจะชวนลองกลับไปคิดดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีสถานการณ์ไหนในชีวิตเราบ้างที่การลองเอาหลักการ let them ปล่อยเขาไป
ค่ะ
แล้วหันกลับมาถามตัวเองว่า let me แล้วฉันจะปล่อยให้ฉันทำอะไรเพื่อตัวเองได้บ้าง
ลองเอาไปปรับใช้ดูเน
า
ะ
ครับบางทีมันอาจจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือเจอทางออกใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับ
เป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ยินดีครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะEvery page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามา